Jacques l'America,
Uto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine na ndambo awa na Washington DC, ya ntuku mibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, pe ya ntuku mibale na moko na ndambo na Kisindi, na Kisangani pe na Kisantu, na monyele ya ekolo Kongo Demokratiko. Uto studio 17 ya lolaka la Amerika sango ya mokili ya lelo epesa melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi, elongo na Pidi Eliot ba ibazali onzela ya Masini. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Nanite Talani. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela motango ya bato ebele koleka milion moko bazalaki bongo na aéroport militaire ya Ndolo mpona kolanda misa misalemaki na papo wa Roma, bipai wapi asengaki na bana ba ekolo Kongo Demokratiki tokosalela te tokomonisa kimia. Na Nord Kivu mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki epesi mangwele na motango ya koleka nkoto nkama misato na ntuku motoba na bakima minduki mpona kobundisa bokono bwa kolera na teritwari ya Nyiragongo. Na manaka mabiso lokole ya mokolo mwa lelo, Marus Muunga ayambi pona biso alanganze mope artiste engagé na nkombo ya Tata Nizo Kobo oyo azali kolobela nzembo ya sika awuti kobimisa na nkombo ya Monsieur le Président. Kati ya mboto landana nisango na mokuse na wabino Marus Muunga.
Na ekolo Kongo Demokratiki bate kolika milion moko basangana kilelo na libanda ya mpepo ya Ndolo na engumba Kinshasa pona kozwa isika na misa enene ekambamaki na Papa François oya komaki lobi na engumba mokonzi Kinshasa. Bato baike bakomaki na bisika biuto lobi na mpokwa pona kozwa isika ya komona Papa na pembeni. Na litea na ye, Papa wa Roma apesi bongo sango mpe matea ya kimya na Lingala, Kikongo, Swahili mpe Chiluba mpe asengi na baimboka kukima bokabwani na mpota enene ya bozangi kimya ekolo RDC zalina yango. Lobi loleki na malubazwa kiliboswa Felix Tshisekedi pe mangomba maike ma société civile, Papa wa Roma atelemela kibi kolo bya molongo na kokoba kosala bowumbu ya mombongo tope kolonialisme ekonomik na RDC mpe Afrika. Libosa Félix Tshisekedi, bayi opposition basusu lokola Martin Fayulu pe Moïse Katumbi, bazwa ki pe esika na misa miye. Bakambi wa bikolo bya Afrika ya ngele bakutani na ekolo Somali na manaka makoluka lolengekani kobundisa badongolo miso islamiste ya Shebab baye bazali kokoba koboma bato na ngambo e ya Afrika. Mokambi ya Somali Hassan Cheikh Mohamud ayambi bongo pona yango na Mogadisho bakambi ba bikolo Djibouti Ismaili Omar Gele oyo ya Kenya William Ruto pe ministre wa yambo ya ekolo Ethiopie Abiy Ahmed. Mokonzi ya ekolo Tchad Mahamat Idriss Déby azwami bongo na mobembo na ekolo Israel lelo mokolo ya misato. Mobembo moye mosalemi sima mibu mitano ya bozongeli boyokani kati na bikolo biyemi bale. Na liyebisi ebimisaki lobi loleki ndako ya mosala ya president Déby esakoli ete mobembo moye mokozala ya mikolo mibale. Ekolo Tchad ezali na bandini ba musulman koleka ekataka boyokani boyango na ekolo Israel mpo na kotelemela makambo Israel esalaka na mboka Palestine. Na ekolo Guinée Équatoriale, Manuela Roca Botei aponami bongo bo premier ministre. Azali bongo mwasi ya yambo ya kokamba mbula matani na ekolo eye. Manuela Roca Botei azalaki bongo vice-doyenne ya faculté ya lettres mpe science sociale ya Université Nationale ya Guinée Équatoriale. Akotampo na mbala ya yambo na mbula matari ya ekolo eye na mobu 2020, bo ministre délégué ya éducation nationale. Bakonzi ba mampinga ma ekolo Rwanda ba bazalaki kati na mampinga ma EAC ba longwe na mabele ma ekolo Kongo Demokratiki na bosenga ya Kinshasa. Ezali mpo na bokengi nde mokano mwango mozwamaki na bakonzi ba RDC. Bikolo tuku mitano na sambo, bisengi OMS etumbu mpo na bayi mabongisi na ONU banso basalaka mbeba ya kozwa basi to bato na makasi mpe lisungi mpo na bayi banso bazwaki mpasi yango. OMS esengama kozwa mokano wuto bobimisi na mpoasa ya mbeba basali balisungi basalaka na RDC na mobu 2020. Sadek esengi masolo mpe bolukiluki ekopesa nzela ete matata makikisama sima na bobomi Bwa Tulani Maseko moyo opposition oyo azalaki mosambeli na ekolo Etswatinti. Bakambi baike balikitali ya bikolo bi Afrika yanse basengi pe kimya ekota kati na Afrika ya ngele na Mozambique. Moyembi ya ekolo Uganda Edi Kenzo aponami na kati ya bayembi baye bakoki kozwa litomba ya motuya na Grammy Award. Moyembi moye auti na balabala, Edi Kenzo asakoli ete azali na isengo makasi ya kozala moyembi ya liboso ya ekolo eye na kozwa esika na milulu miye ya lukumu Grammy Award miyeni kosalima omokoloma le 5 février mozali kuya na Los Angeles awa na Amerika.
Matondo mingi Marus Munga na sango e na bokuse. Ozali kola na sango ya mokili lelo uto Washington DC. Motango ebele ya bato koleka milion moko bazalaki bongo na aéroport militaire ya Ndolo mpona kolanda misa misalemaki na papa wa Roma. Bipai wapi asengaki na bana ba ekolo Congo démocratique kosalela toko monisa kimia. Bolayi na Nathalie Sekaubro.
Na matea maye, papa wa Roma abeti mbila na maye matali kimia mpe bolimbisi. Pona mokambi ya Eklesia Katoliko, esengeli kolona kimia kolandisama na biloko misa tulokola bolimbisi lisanga mpe etinda. Bakristo baye batalaki na mayanga ni maye, batali siete ezali maloba mantina mpenza pamba te ekolo Congo demokratiki ezali kotungisama na monye na yango na kozanga bokengi mpe kimia. Bandimi samiete, maloba maye, makoko matina ngambo ya baibazali kozangi sabana ba RDC kimia mpoete litomba lizuama.
Message wana eko kota na pratique surtout en appliquant le pardon. Il a vraiment insisté sur le pardon. Il obanzambe lobi aime vos ennemis et prier pour eux. Donc, batuana bako kitisamandoki, soki, dosololi, to limbi si bango lokola na banda ya libota moko
bwana ye ezalaka ikute na monde entier
ko kimia ekota liboso na mboka na biso biso moko d'abord ba congolais esengeli tozala na bomoko po maloba ya nzambe batosaka yango Kristo alobi na tikeli bino boboto soki biso tolingani te boboto kozala te soki toyoka na kate boboto kozala te soki biso moko tosimba ni tolingani mboka na biso teko kende liboso pe tokolonga banguna.
Pour moi je dirais tout simplement que kimia wana application nango ezali bobele na lusambo
omoni ngai message ya pape lelo ekotinga doublement d'abord comme chrétien catholique mais aussi comme ressortissant ya etika oyo bato bakufaka presque chaque jour. Nous avons connu la guerre quand elle a commencé avec près de 25 ans bana babotami lelo bakoli na kati ya bitumba wana bakimaka chaque jour tongo etanaka bayeba ndeni baolaka na pokwa te bavivreka ndenge wana siko message ya pape lelo nakanisi ke ekoti aussi mingi na kati ya matoya oyo basala ya bitumba wana poke bayoka kimia oyo Yesu ye moko ayebisi biso lelo na munoko ya papa wa Roma.
Na ngambo ya bakele mibeko ezala bayeba opposition to mpe ya majorité bango mpe bandimisami mpe elike na bango ezali ete bosenga ya papa wa Roma ekoyokama mpe kimia ekozonga na mboka. Tola na bongo bakele mibeko Solonjo Masumbuko na Geneviève Inagosi.
Apesi penza message ya kolimbisa ya espoir ya paix on dirait Congo ebandi. Na kanisi ke Kongo ya munene oyo batu bandimi lelo ke ya solo penza tozo souffrir na ba guerre na ba viol makamu nyonso oyo e marcha kite papa pesi biso message ya kimia message ya espoir omoni lobi akompara ki RDC lokola diamant. Diamant eza eloko moko ezozwa baku ebele mais il faut eza la résistant. Diamant eza kitoko. RDC eza penza mboka oyo ekopesa penza éclairage na Afrique mobimba pourquoi pas na monde. Yango wana il est temps que communauté internationale etia penza misu awa pona tozwa kimia ya solo.
Banda mboka na biso ezali agressé na est kuna pe na Ituri ezalaka toujours batu baza kokufa basi baza kozala violé. Mais tangu hizo biso tozalaka na kati ya ba préoccupation ya santu papa po asambela kapona biso yango wana ye moko malgré état de santé na ye ayeli biso na mboka na biso na kanisi eza mapambo li mingi pe tozali na elite yake bosenga bwaye ezale pa na biso lokola bayimboka ba politique ezala na mokili mobimba ekoyokana pe mboka ekokota kimia.
Lobi loleki na lisikulu na ye na Palais de la Nation, Papa wa Roma apamelaki mpe maye mazali koleka na RDC na nzela ya bokengi mpe mombongo. Atalisi ete esengeli eyebana mpo ete mbongwana ya solo esalama. Esengeli koyeba ete Papa wa Roma akokuta na mpe lisusu na bilenge na Stade de Martyr omokolo mwa lobi mozali koya. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Na Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike epesi mangwele na motango ya batoko leka nkoto nkama misato na ntuku motoba na bakimi minduki bo pona kubundisa bokono bwa kolera na teritwari ya Niragongo. Tolanda bolai na Fiston Isemami.
Bakimi bitumba mingi mingi bavandi ba territoire ya Rutshuru baebatika bisika na bango pona bitumba bazali kobika mikakatano mingi na bisika bakima na territoire ya Niragongo. Mingi bazali kobela bokolo bwa kolera boebozali koboma bato mingi bana lokola bakolo pona kumundisa bokolo bona mbula matari ya ekolo ebandi misala ya kopesa mangole na baimboka baye. Toka moyangeli wa ituka ya Nord Kivu lieutenant général Koston Dima oyo azwaki maloba na milulu nye.
Au nom de toute la population sinistrée du Nord Kivu, nous remercions sincèrement son excellence le président de la République, Félix Antoine.
Na kombo ya baimboka banso baituka ya Nord Kivu, totongi tata mokonjo ekolo Kongo Demokratiki, Félix Antoine Tshisekedi, pe mbula matari onzela premier ministre, Sama Lukonde, oyo, aweki kolela ya bakimi bitumba, na kotine la biso na lombango, ministre Mambi Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale. Mangole maye, makosu Mbaimbo kabaye, bazali awa. Mkulu mwalelo, ministra monaki yemo kompati ya mbaimbo ka mpe motangu ya babeli wa kolera, wazali se komata. Mangole maye, mazali pona bakimi bitumba mpe, baimbo kabaye, bakima botombo kibwa ngomba ya moto ya Niragongo.
Oui, nous disons c'est pour les déplacés de guerre et nos compatriotes qui ont été bougés aussi dans le quartier à cause de l'éruption volcanique, ils sont aussi dans les sites.
Bakimi bitumba ongamu na bango, batoni samina esengo, na komona bakonzi bayanoli malamu na bosenga wa bango. Bandimi bakozwa mangole mana na tinete bamibatela na bokono bwa kolera. Tuka moko na bango
ndeko mbote mbote ndeko yo outela wapi?
Na uteli na territoire ya Rutshuru na site na biso ya kiwanja na zana ka de déplacer awa na Niragongo
lelo. Mbula matari ekolo Kongo Demokratike eli bino bongo lisungi ya vaccin bino omoni la ngenene
to se pelitro na arrivé oyo ya ba vaccin nde gouvernement na biso epesi biso eyaki na yango awa tozo mona batu bazo tambula na ka oyo bazo pesa bana bazo pesa pe ba mama bazo pesa pe ba papa ba tate nyoso bazo zwa vaccin omoni na ka oyo tozala baka ya ba kolera pona ko régler difficulté à santé na biso awa na ka oyo biso ba déplacer ya Niragongo na Rutshuru to se litro to sepeli na makasi na gouvernement ya RDC
ki ozu deja mangwele.
Oui, na zui deja mangwele na zui na omoni ba petit prince na ngaya deja ba zui awa tout le monde est motivé ici na ka
bakimi bitumba na motango ya pene na nkoto misatu bakozwa mangwele pona kubundisa kolera na territoire ya Niragongo. Wita Engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika.
Na manaka mabiso lokole ya mokolo mwalelo, Marius Muunga ayambi mpona biso alanga nzembo pe artiste engagé na kombo ya Tatani Zokobo oyo azali kolobela nzembo ya sika awuti kobimisa na kombo ya Monsieur le Président. Tolanda.
Monsieur le Président, avec tout le respect que je te dois, chef de l'État, apparemment la marque est bien pour la mboka, mais malheureusement la réalité est un peu trop molle. Aussi une opposition, comment on a un problème à l'initiative.
Tatani Zokobo Mbote Nayo.
Oui, Mbote.
Merci le rôle d'Iniko Yanola Nami Tuna Abiso. Nayambi Olelo, pour Tobe Talisolo ya Nzembo Nayo, ou Tiko Bimisa, titre d'Ango, Monsieur le Président. Kasi kiboso ete toko makuna tolingito yeba yo kwa hivisa bandeko wazali kolanda biso pona batu mingi uzala mbala kiboso bayo kayo uzana ni uuti wapi artistikman ukuki kuse presente nini.
Ok, ngayi kombo na ngayi Tatani Zokobo eza kombo ya sen nge ba artiste nyoso batara na kombo ya sen avet naza artiste pluridisciplinaire naza na ba don pluridisciplinaire naza na kati ba discipline artistique ebele notamment na sa rapé musique rap. Donc voilà, na bandi au sala rap depuis moi kala et je crois que moi libosso na bimisa en 2014, j'ai fait une pause et à Néo, on est dans un guise.
Au Bissara, nous avons le bousson en 2014, ça lui pose, pour Nani, nous avons la qui pose.
Bon, en fait, nous avons le bousson en 2014, et puis après, à l'époque, on a tendance à coucou évoluer dans le groupe, hein, tout ça qui groupe, il y a deux personnes. Il y a Strict Combat Group et Zalara, c'est Nous l'Infernal. Et puis après, tu as quoi enregistré, mixtape, mon projet, moi, il y a sept titres, il fallait et Bima. Bon, et Bima, musique rap, n'importe quoi, dans format. Déjà, musique, il y a un producteur à Zalara. Parce que rap, n'importe quoi, un producteur à Zalara. Le projet Tambola, il faut mal en dire, il faut en dire, il faut en. Et puis après, il y a un masque qui a voulu, il y a des qui sont dernier monté. Mais c'est à partir de là, tu as qui faut bien d'un. Et puis après, il y a un thème qui a été dans le biais qui est un loin, un artiste pluridisciplinaire. Parce qu'on s'attaque à une discipline artistique. Donc, pour nous, il y a un moyen de financer la musique. Parce que tu as un auto-production. Mais c'est qu'on s'attaque à nous. Na graffiti, parce que na sa rapé graffiti, na tchèque non pose na rap.
Alors, ce qui est le solo, c'est que vous avez un artiste complet, vous avez un artiste complet, engagé. Alors, ngai pa on a eu qui nous aime, monsieur le président, dans le lobby, à musique à boué, artiste n'y ont sauté, nous t'aïe mbakango, na l'oukana solo la na yo. Betelem sou mouké li solo, y a monsieur le président, artiste n'y ont sauté, à l'école Congo démocratique, basa la ka, nous aime ya boué. Et nous connaissons les Tindio au Salon Nzembo Oyo, monsieur le président.
Nzembo Oyo, en fait, il est Tinda Kingango, il est dans le monde qui n'est pas au président de la République. Le président de la République a lancé la consultation nationale. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, il a en 2020. N'est pas quoi. C'est quoi? Tant à la consultation nationale, il y a un peu de belé, il y a un peu de la société. Il y a des gens qui jouent président de la République à Yambaka, à Otebenga, à Zafan de la Rico, à Bachégué, à Maman, ma recherche, si je ne me trompe pas. Et tout ça, il y a des gens qui passent à la président de la République à Yambi, vraiment, tu y as assez sous ton cœur, tu y as assez au niveau de la société. Donc, il y a des gens qui sont à la présidence. Donc, tu as dit, tu as la présidence, ce n'est pas n'importe qui qui est dans les institutions à Makassi, à Mboka, les institutions à Bosso, à Mboka. Au moment où il y a un niveau qui est basé, il y a un niveau qui est basé. Inspiration bande pour y aller à partir de la banque au commandement.
Aussi, une opposition, comme on a un problème administratif qui nous parle. Mais il faut pouvoir au bagno sur la maladie là. Donc on dit, c'est comme si on continuait à chanter. Et pourtant, les peuples d'abord à la poste qui ont attendu.
Alors, Onze Mourayo, Isali, Ndini Tulubakana, interpellation et délai, la présidente de la République. Parmi Maloba, Oyo, Lobi, n'a quasi tombé au côté, Kaka en profondeur. Lobi, par exemple, tant que Bandi Moussala, saut de mouton, Isa bien, mais Isaka Lokola, Yo Kanseki Lokola, Outina opposition, Rosaï Lokom, Isaka Lokola, continuité, il y a cinq chantiers. Pour nous, saut de mouton, Isaki, importante, qui vous conseille quoi la salle?
Saut de mouton, Isa m'a bêté. Mais mon conseil Mboka, Yemoko a ébaki surtout la partie où il y a outil IDPS, Union pour le développement et le progrès social. Bango Zaki plus slogan à Bango Zaka plus na social et slogan à Bango Zaka le peuple d'abord. Au moniteur président ou l'ex-président, président sortant Joseph Kabila, à Zaka qui n'a pouvoir, IDPS était le Mila Kaimi. Et bien d'ailleurs, on a mis ceux qui vont se pouvoir, bon, tel le fermeté social. Et jour pour jour, après 37 ans, lit couronnement. Tout le monde a dit IDPS a accédé dans le pouvoir. IDPS a fait 37 ans dans l'opposition. C'est-à-dire IDPS a dit pas si y a des Congolais qui ont été partis. Parce qu'il y a des gens qui ont été élus. Il y a la population. Donc, comment IDPS a été dans le pouvoir et là, il y a des gens qui ont été élus. Et il y a des normes sociales. Pour les privilèges. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons programme d'urgence il y a 100 jours. Dans le programme d'urgence, il y a 100 jours, nous avons privilégié la vassure des moutons. Nous avons dit et puis ça a 2 ans pour nous la vassure des moutons. Ça a 2 ans pour nous avons dit que 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 nous avons soba kenda ki usango bilanga. Yangona baki mbungu wana soba mika ko chango na bilanga. Omoni teka après 2 ans déjà masango, tunga ite bima, tomati nga ke bima, tunga kito manyoko linga ke kola. Après 2 ans wana bazi mbungu wana bachango après 2 ans. Omoni teka tunga ito zwa mwa pa moro bwe na niveau ya sociali, na niveau ya kolia. Yangona iza pe parmi loko na, nja ki ampe na komponna ki yangote 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 lo bagay non. C'est un peu comme si vous continuez ça à 5 chantiers. Donc, il y a des gens qui ont mais il y a continué la vision de la vision de l'État.
Tant que vous avez dit que vous avez à la fois critique et conseil. Hein? Donc, ils ont facilité pour l'artiste de naviguer entre nous et nous. C'est vrai que vous avez un peu critique dans le Kambaza ou ça. Mais en même temps, aux autres indépendants, aux Tobengi conseil, par exemple, nous avons vu que ceux qui ont échoué, 35 ans de lutte, il y a UDPS et qui Pamba. Quand tu as conseillé aux autres PSA, vous avez développé l'option de qui?
Nous avons vu que nous avons UDPS, il s'agit de 35 ans de lutte. UDPS, c'est Bani Koubunda, na papa, je sais qu'il est le père. Donc, je crois que vous avez dit que moi, historique, UDPS, nous avons 12 parlementaires. Bani, je sais qu'il est le père. Tu vois, ma conférence nationale, ba bundi na mobutu, IDPS et bundi makasi. Tu vois, yana kabila le père, IDPS et bundi. Tu vois, yana kabila le fils, IDPS et bundi makasi. Si IDPS et ozo a pouvoir. Parce que tant IDPS et ozo a pouvoir, au moins, il mouto a zaki pouvoir, na si ma président Kabila, a zaki na mouto a zaki na ma lourde tâche, parce que zaki mouto bat bandaki gozela. Bat ba lemba ki vraiment régime ya président Kabila, président ex-président Kabila. Bat ba ki donc, après président Kabila, régime koya wana, ils ont régime au Batbando, c'est la Batbando au Monanet. Donc, évolution, quoi. Tu ne vois vraiment pas. L'étant IDPS que j'ai vu pouvoir, tu vois au Monanet, net, net. Et moi, on a interpellé mon conduit. Ah, et bien, ceux qui IDPS échoué, l'étant sur Bassel et Kémaï, dans les zones de combat, la Bongo, ils ont fini. Parce que tu vas retenir l'autre côté de l'IDPS. Et vous allez complètement effacer l'histoire.
Il y a un macambo qui a été critiqué, Ezali Soudan, ou Azubundira Ekolo, Azali na Kozambongo Mouke, par rapport à député national. Au moins, il y a injuste.
Ouais, bon, dans le sens soit dans le sens soit les âges, moi métaphore, Koloba qui est basoda, basoka salaire ya malongate. Tout le monde qui est en pays dans le régime actuel pour avoir vu basonette basoda bakinda qui a du siège, à un moment donné, tu aurais eu kaki na basango. Pour tout ça, na bandiko basa basoda, tout ça, na baninga basa basoda, que salaire koutou, basoda basa kuna salaire et koma kite. Tara tu koma tina degré, tu ouka, tout le monde a eu soda moka boma moukondine parce que moukondine a lié salaire nae. Omoni batu bazo ke kubuna actuellement là toza agressé par ba mouvement rebelle ba M23 na ba Rwanda et tout ceux qui le lopet na Kinshasa le lopet bazo fanda moi quelque part bazo mi la bière toza rotambola toza osalo to osale ils a po bouclier wana ba force armée ya république ba fardes ba bouclier en mboka ba telemi bazo obate la mboka mais batu wana bazo obate la mboka ou bien permettre que l'institution fonctionne, parce que c'est grâce à vos investisseurs de fonctionner. Souvent, bah, l'imbici, bon, y'a bon, renverser le pouvoir. Bah, l'ennemi, bon, redominer le bisou. C'est grâce à bon, mais je vois, bah, salaire, bah, ça, non. T'as la même, bah, t'es ni, y'a pas, bah, ça, non. Y'a moi, un ami, qui a interpellé, mon cousin, Mboka, par rapport, t'es à tel et là-bas, non. Parce que tout le monde, bah, député, bah, ça, là, qu'a coûté, pour n'engager, n'est-ce pas, là, mon, bah, ça, là, qu'il y a mal au maté. Mais, bah, ça, vous m'a tiré là, bon, bah, salaire, tout le temps, bah, ça, bah, prime, bah, dit. Au contraire, les députés, beaucoup parmi les institutions, faut pas cadre à salaire, bah qui s'allonge à basoda. Bah membre du gouvernement, bah cadre à salaire, bah qui s'allonge à basoda. Car basoda, bah enseignant, bah fonctionnaire, il y a des bateaux, bah ça aussi, la membre bélier, mais bah salaire, bah l'homme, c'est bah privilégié lui, une partie à bas.
Ya, ya. Ah. président Malunga. A prière à modèle Lyon, ce cas, si comment vous m'avez tout à la toute autorité vient de Dieu.
Mais tant que vous n'avez pas Nzembo na yo to est-ce que ezali yo moko mutu komaki yango zaki contribution ba tupona ko koma yango wana question na ngali so yemi bale to yebi ete na ba artiste mususu oyo tan mususu ba tumbula mongongo pona ko yemba ba nzembo lokola oyo yo ba zala pe deranger na ba service ya sécurité ya RDC oza ko banga te pona bomo na yo na ndenge umisi nzembo oyo
Ina kumacha nganga moko nzembo na komanga nzembo me uchi na kachi na ngai na kumacha nganga moko Iza par rapport ya vécu quoi parce que mamna komeza mambonga na zo vivre mambo to zo vivre na Congo yongala ndi na relate na kati ya nzimbo iza vécu parce que à la base rap iza ni ngwa iza ko raconter vécu et puis ya mibale oui ko banga vraiment pas trop parce que to tu ko luba oui mais régime actuel pe iza komika comment un changement le lutte moni ma ke no ba débat politique comme moni ma muta zo likana et va zo critiquer président de la république ni esko to ndi mate Eh ben, tout ce qu'on va remonter, c'est comme il y a. Pourquoi? Parce que moi, état de droit, on a pas mal de liberté d'expression. Non, moi, tant, on a ce qu'on m'a dit, mon angaï, n'a y'a pas qui, que l'on a, on a moni, que non, ou il faut toucher, ou il faut choquer, comme par parole, on a l'on a qui en ou. Donc, sur l'année, l'indien, on a dit, à la fin, ils attendent la partie, moi, on a fini, et au moins, on a bandit, vraiment, excellence, monsieur le président, avec tous les respects que je vous dois, chef de l'État. Donc, ils ont un respect, n'a limité qu'il y a pas qu'on dérange, là. Parce que si on va déranger, non, on a, au moment que mon conjoint boka yemora bomé état de droit naïe yemora kumi ko bundisa marambaye donc kuban a vraiment ça n'angoté quoi voilà
to kumi na suka yali solo na bisale lune naïe te soki ozali na luba moko ya suka bande ko nyonso oyo balandi moko mwalelo et puis bakoki ko tala bakoki ko mona bakoki ko zwa nzembo na yo wapi pona wali ko zwa yango
ouais luba ya suka ezali ka ki moko nyonso azo conscience oui la chanson interpelle les chefs de l'état Mais évolution à Congo, ils ont dépendu d'un abyssonios. Ils ont plus de problèmes à Congo. C'est ce qu'on a évolution à Congo, au frénamé à Congo, ils ont plus de politiciens. Ils ont des questions plus spirituelles et conscience. L'homme congolais, c'est-à-dire qu'ils ont dépendu d'un amoutou, d'un abyssobatou. Bissotou, ils ont des consciences. Moi, évolution mentale, on a dit, ils permettent qu'un beau cannabis évolue. Voilà. Et puis après, bah tu peux bah freiner mon cannabis soit évoluer tes arabes bah politiques tout le monde a appelé bah religieux le pion du peuple ils ont appelé bah église ils ont bah religieux bah on est bah là ils sont la population mine bah on est parce que bah dirigeant bah zo cambabiso bah outi na bah mangomba ou bah mangomba ni ça j'aime mangomba l'aliénation mentale et spirituelle donc du coup ils ont bah tout le monde boyé bah ça déjà faible en esprit y'a moins la moyen bah le révolution en boka ils avaient et puis pour la bateau bah ça n'a pas ça y'a quoi ko retrouver ndi mwana ba ko retrouver on a eu nous sommes déjà na YouTube je crois ndi to bandi bito banda sko promotion makasi ba ko beta tata nizo kobo na YouTube tiré comme monsieur le président au mona ndi mozali wana et puis ba ko retrouver na ba réseaux sociaux na ngai tata nizo kobo nizo avec 2z na do na Facebook Instagram na Twitter
Merci Mingi Tata Nizo Kobo pour la bataille qu'on a vu sous un artiste engagé. Les amis balasu kate trunkao les sous photo scoba les sous on a vu sous beaucoup de colanda banzembo ya Tata Nizo Kobo na YouTube. Les amis bongo Tata quoi Tata Nizo zali N I Z Z O O Kobo. Merci Mingi beaucoup on dimanche qu'on a vu sous on a vu sous
Merci Mingi pour ma yanga designé à pour remercier Bino pour ma tonde Mingi pour ma.
Merci, au revoir.
Alors, ben na
Tokomina suka ya sango ya mokili ya lelo, tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa mpe ya Brazzaville pour la basango na biso esusu. Ezalaki wa bino na Nite Talani uto Washington DC na Elobeli Eye. Pe Fatou Makalala Limasi na PJ Elliot bazalaki bongo onzela ya masini botika la malamu.